Seswantšho sa robong. Mohlanka wa go se lebalele. Mateo 18:21-35. Mohlanka o kolota kgoši tšhelete ye ntši goba ye kgolo, gomme ga a kgone go mo lefa yona goba go mmušetša yona. Ka fao kgoši ya laela gore mohlanka le lelapa la gagwe ba rekišwe go ba thopša. Mohlanka a kgopela kgoši gore a mo fe nako ya go mo lefa goba go mmušetša tšhelete ya gagwe. Mme kgoši yeo ya kwela mohlanka bohloko, ke gore ya mošokelwa. Ya phumula dikoloto ka moka tšeo a bego a ena le tšona go kgoši, mme a mo lokolla. Mohlanka eo a hwetša molatedi wa mohlanka yo a mo kolotago tšhelete yeo nnyane, mme a sa kgone go e lefa. A thoma go kgama monna yola le go nyaka go bušetša tšhelete ya gagwe. Eupša ka gobane molatedi wa mohlanka a sa kgone go mmušetša ka bonako, a tsenya monna kgolegong go fitlhela a lefa sekoloto sa gagwe. Bahlanka ba bangwe ba botša kgoši se se diregilego. Kgoši ya befelwa ya re go mohlanka yo kgopo, le wena o swanetše go ba le kgaogelo go balatedi ba gago, bjale ka ge nna ke bile le kgaogelo go wena. Kgoši ya tsenya mohlanka yo kgolegong go fitlhela a lefa sekoloto sa gagwe ka moka. Bagwera, re swanetše go lebalela mang le mang yo a re phošetšago. Ka fao Modimo le ena o tlo kgona gore lebalela diphošo tšohle tše re di dirilego, ge re mo kgopela ebile re itshola e le ka nnete.